Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Ամրակոտիները Max Liberty-ն է եթերում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի համոզմամբ կրթության և գիտության դաշտը կարգավորող օրենսդրությունը հեռու է կատարյալ լինելուց։ Նրա խոսքով օրենսդրության մեջ առկա են բազմաթիվ բացեր և խոչընդոտներ, որոնք հարկավոր են շտկել։
Երբեմն մենք ունենում ենք լիցուկ նախարարի հրամաններ, որոնք այս կամ այն կերպ հակասում են կառավարության որոշումներին, ունենք կառավարության որոշումներ կրթության բնագավառում, որոնք հակասում են նաև օրենքներին, ունենք օրենքներ, որոնք երբեմն հակասում են միջազգային պայմանագրի։ Օրենսդրությունը պետք է շտկվի, որովհետև հնարավոր չէ կառուցել աշխատող և լիարժեք որևէ համակարգ չունենալով համապատասխան իրավական նորմատիվ բազա։
Պաշտոնավարման 100 օրը բոլորած նախարարն իբրև ոլորտի ամենացավոտ հարց նշում է բնակավարի ֆինանսավորման խնդիրը։
Ակիլեսյան գարշապար բոլոր երկրների համար։ Կրթության բնակավարի ֆինանսավորումը եւ գիտության բնակավարի ֆինանսավորումը առավելևս ճգնաժամային պայմաններում մեծագույն խնդիր է բոլոր երկրների կառավարությունների համար։ Բայց ինչպես շատ առաջադեմ երկրների կառավարություններ, այդպես էլ մեր կառավարությունը մաքսիմալ պահպանել է եւ վերականգնել է մեր ոլորտներին տրամադրվելիք գումարները, որոնք նախատեսված են 2009 թվականի պետական բյուջեով։
Խոսելով ֆինանսավորման խնդրից, նախարարը նշեց, որ այս ուսումնական տարում իրենց հաջողվել է որոշակի խնայողություններ անել։ Ավագ դպրոցների բարեփոխման ուղղությամբ 2009 թվականի պետբյուջեով նախապես հատկացված 370 միլիոն դրամից իրենց հաջողվել է պահպանել 270-ը։
Սակայն շահունակական զարգացումը պահանջում է առավել մեծ ֆինանսական ներդրումներ, և սա է պատճառը, որ նաև գալիք տարվա բյուջետային հայտում մեր նախարարությունը առաջարկել է ոչ միայն պահպանման ծրագրեր, այլ նաև զարգացման ծրագրեր։
Իր պաշտոնավարման ընթացքում նախարարը զավեշտալի մի շարք խնդրանքներ է ստացել, չցանկանալով մանրամասնել դրանց բովանդակությունը, նախարարն ասաց.
Կարելի է ծիծաղելի դիտարկել, բայց իրականում իրենք ողբալի խնդրանքներ են, խնդրանքներ, որոնք չեմ ուզում թվարկեմ, խնդրանքներ, որոնք ապացուցում են այն հանգամանքը, որ չգիտես ինչու մենք ունենում ենք գիտելիքի նկատմամբ ֆորմալ ձևական մոտեցում, և կարծում ենք, որ մեր երեխայի այս կամ այն դիպլոմը բավական է, որպեսզի այդ մարդը ճանաչվի գիտակ մարդ։ Իդեպ այդ խնդրանքները հասարակ քաղաքացիներից մինչև քաղաքական տնտեսական շրջանակներ են լինում։
Աշոտյանն անդրադարձավ նաև կրթության և գիտության համակարգում կադրերի ընտրության խնդրին։ Նրա խոսքով հարկավոր է կադրային ճիշտ և հստակ քաղաքականություն վարել, խուսափելու համար կաշառածին և արատավոր մի շարք երևույթներից։
Բոլորը շատ լավ գիտեք, վաստակաշատ արժանավոր մանկավարժների կողքին մենք ունենք երբեմն դեպքեր, որոնք ուղղակի սովորական բարերով դժվար է բնութագրել, և այդ դեպքերը տանում են դեպի առնվազն վարչական իրավունք, իսկ երբեմն նաև դեպի քրեական իրավունք։
Նախարարը հայտարարեց, որ ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ թեժացել է նախարարության թեժգիծը, թեև դրամահավաքների մասին դժգոհողները հիմնականում վկայակոչում են Երևանյան դպրոցները, այդ շարքում քիչ չեն նաև մարզային դպրոցները։ Աշոտյանը նշեց, որ կրթության և գիտության նախարարի փոփոխման հետ այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները չեն ավարտվել, դեռ ավելին շարունակվում և առավել խստացվել են։
Ես հանձնարել եմ համապատասխան ուսումնասիրությունները կատարել յուրաքանչյուր ահազանգի դեպքում։ Ցավոք, այդ ահազանգերի ճնշող մեծամասնությունը անանուն են, հետևաբար չենք ունենում հիմք տեղում այս կամ այն մարդուն վկայակոչելու։ Մեր որոշ տնօրեններ պետք է շատ լավ գիտակցեն, որ համապատասխան գումարներ հավաքելը պետք է իրականացվի միայն ծնողական կոմիտեի ծնողների հետ համատեղ աշխատանքի համոզելու, խնդրելու, եթե կա նման խնդիր, եթե դա իմպերատիվ է, իսկ երբեմն նաև կրում է թույլ տվեք ասել թաքնված կաշառքի բնույթ, դա անխտիր պետք է բացահայտվի և պատժվի։
Ըստ նախարարի ոլորտի բարեփոխումների թիվ 1 խնդիրը հասարակության տեղեկատվության աստիճանը բարձրացնելու հարցն է։ Արդեն 2 տարի է հայաստանյան կրթական համակարգում իրականացվում է ավագ դպրոցների բարեփոխումը, եւ հասարակությունը դեռ չի հասկացել, թե խոսքն ինչի մասին է, ասաց Աշոտյանն ու մանրամասնեց։
2 տարի է դեռևս մեր ծնողները, մեր աշակերտները, ուսուցիչները, անգամ մեր համակարգի աշխատողները չեն պատկերացնում երբեմն կամ տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է սկի եւ ուր ենք մենք գնում։ Տեղեկատվական աջակցությունը ցանկացած բարեփոխման, այդ թվում կրթության բնագավառի բարեփոխման կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։
Հիշեցնեմ, որ հիմնական դպրոցների տնօրենները դժգոհում են, որ ավագ դպրոցների դասարանների կոմպլեկտավորման արդյունքում իրենց դպրոցներում բազմաթիվ ուսուցիչներ կանգնում են կրճատման վտանգի առջև, քանի որ պակասում են նրանց դասաժամերը։ Հարցիս, թե ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը եւ ուր պետք է գնան այս ուսուցիչները, նախարարն ասաց, որ կրճատումներն անխուսափելի են։ Նրա խոսքով քիչ են նաեւ առաջին դասարան հաճախող երեխաները։ Խնդիրը միայն ավագ դպրոցների ներդրումը չի առաջացել, ասաց Աշոտյանը։
Ժողովրդագրական գետից մենք ունեցել ենք այս տարի ավելի քիչ առաջին դասարանցիներ։
Աշոտյանը չհերքեց, որ կան մարզպետներ, քաղաքապետներ կամ համայնքի ղեկավարներ, ովքեր օգտվելով անհրաժեշտ կրճատումներից դիմում են տարբեր մեթոդների, օրինակ
առիթից օգտվելով ազատվել իրենց համար ոչ հարմար ուսուցիչներից, որոնք սեփական կարծիք են ունեցել կամ չեն ենթարկվել իրենց դայելերը։
Կրթության եւ գիտության նախարար նշանակվելուն պես նախարար Աշոտյանի համար փոխվել է թերթերի ընթերցման հաջորդականությունը։
Եթե նախկինում առաջի էջերն էի թերթի կարդում, հիմա վերջի էջերն են թերթի կարդում, որովհետեւ մեր թերթերի կրթական հատվածները դա վերջում է, աստղագուշակից սպորտից առաջ կրթական հատվածն է դեպի։ Դրանք
միավորում են, որ վերջին էջերն են հայտնվել, ասենք սպորտից առաջ։
Անկեղծ ասած, ես չեմ հետևում, թե ես որտեղ եմ մամուլում, ես հետևում եմ մամուլին, որովհետև ուզում եմ մամուլի միջոցով տեսնել կրթության պրոբլեմը։
Վերջում Աշոտյանն անդրադարձավ առաջիկայում սպասվող մի շարք խոշոր միջոցառումների։
Նախ եւ առաջ դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին իրականացվող ներառական կրթության նվիրված մեծ միջազգային սիմպոզիումն է, որը տեղի ունենալու Ծաղկաձորում, որտեղ ժամանելու են շուրջ 20 երկրներից փորձագետներ։ Երկրորդը դա հեռավար ուսուցման եւ ինտերակտիվ ուսուցման համակարգի ներդրման ուղղված միջոցառումներն են։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լյուրթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ստեղ սովորել եմ ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում ու այս տարի 4-րդ կուրսը ավարտեցի։ Դե 4-րդ կուրսի սկզբում արդեն մտածում էի, որ պետք է արտասահմանում անպայման շարունակել։ Դրա համար միշտ մտածում էի, որ պետք է շարունակեմ ու 4-րդ կուրսը ինձ թվաց ամենահարմար պահը, որ երբ որ ես արդեն իմ հիմնական գիտելիքները այստեղ ստացել եմ ու կարելի է շարունակել արդեն արտասահմանում։
Լիլիթ Դարփինյանին հանդիպեցին Երևանի պետական համալսարանի բակում։ Այլևս ԵՊՀ-ի ուսանող չէ, պարզապես եկել էր ընկերներին տեսնելու, մինչև Հայաստանից գնալը։ Բակալավրիատը ավարտելուց հետո մագիստրատուրա ԵՊՀ-ում չի ընդունվել։ Իրականացրել է իր վաղուց փայփայած ծրագիրը, ընդունվել է մագիստրատուրա Օքսվորդի համալսարան։ Սեպտեմբերի վերջին արդեն կմեկնի Հայաստանից։
Դե ճիշտ ասած, տարբեր համալսարաններ էին այում, բայց քանի որ դեռ առաջի փորձն էր, որոշեցի տենց ինձ շատ չծանրաբեռնեմ ու շատ տեղեր չդիմեմ։ Ճիշտ ասած, այդքան հույսել չունեի, որ առաջի փորձից կանցնեմ։ Դե աշխարհահռչակ համալսարան է եւ այլն։
Լիլիթը հենց առաջին փորձից էլ ընդունվել է Օքսվորդ։ Հիմնական ֆինանսավորում ստացել ստացել է լույս հիմնադրամից, մնացած ծախսերի համար փորձելու է այլ ֆինանսավորում գտնել։ Այն համալսարանի մասին, որտեղ սովորելու է, արդեն շատ բան գիտի, քանի որ համալսարանում գործում է հայկական միություն, որտեղ ընդգրկված են համալսարանի մոտ 1 տասնյակ ծագումով հայ ուսանողները, նրանց մի մասը ամբրանը Երևանում էր, եւ իրենց համալսարանի մասին պատմել չեն զլացել։ Ակադեմիական համագործակցության եւ օժանդակության հայկական ասոցիացիան Արմակադը եւ Օքսֆորդի հայկական միությունը Երևանում կազմակերպել էին դասախոսություն Օքսֆորդ համալսարանի մասին հետաքրքրված անձանց համար։
Ամենակարևորը, որ Արմակադը միշտ ասել է եւ խրախուսում է, դա այն է, որ պետք է հայաստանցի երիտասարդ անպայման դիմի լավագույն համալսարաններ, նույնիսկ եթե հույս չունի, որ կընդունվի։
Խաչիկ Գևորգյանը հիմնադրել եւ գլխավորում է Արմակադը, որի նպատակը հայ ուսանողներին եւ գիտնականներին օժանդակելն ու տեղեկացված պահելն է։ Արմակադի դասախոսությունների շրջանակներում արդեն երկրորդ անգամ է կազմակերպվում դասախոսություն Օքսֆորդի մասին։ Նպատակը համոզելը, խրախուսելը եւ դրդելն է, որ հայ ուսանողները չվախենան եւ գոնե դիմեն, այսինքն փորձեն ընդունվել աշխարհի լավագույն համալսարանները, որոնց մասին փոքրուց լսել են, կարդացել դասագրքերում, համալսարաններ, որտեղ սովորել են բազմաթիվ աշխարհահռչակ մարդիկ, սկսած քաղաքական գործիչներից, ավարտած Նոբելյան մրցանակակիրներով։
Կարծում եմ յուրաքանչյուր լսարանի 10-15% է միշտ լինում, որը մինչև վերջին կայարանն է հասնում, այսպես ձևակերպեմ միտքս, եւ ենթադրում եմ, որ անպայման հավաքվածների որոշակի տոկոսը, 10-20% անպայման կփորձի դիմել, իհարկե մի մասը կհիասթափվի ընթացքում, մի մասի համար մի քիչ դժվար կլինի երևի թե, բայց կլինեն նաեւ նրանք, ովքեր կհաղթահարեն այդ պատնեշը, նաեւ հոգեբանական պատնեշը։ Մենք որքան հնարավոր է փորձեցինք փառատել նրանց կասկածները եւ խրախուսել, որպեսզի շարունակեն, այսինքն եթե բռնեն այդ ուղին։
Աղասի Հարությունյանը հիմա ԵՊՀ-ի ասպիրանտ է, անցյալ տարի սովորել է Օքսֆորդի քոլեջներից մեկում, եղել է նաև համալսարանի հայկական միության անդամ։ Օքսֆորդի մասին դասախոսությունը միության մի քանի այլ անդամների օգնությամբ նա էր վարում։ Պատմում էր համալսարանի կառուցվածքի, ընդունելության կարգի, Օքսֆորդի ակադեմիական եւ սոցիալական կյանքի մասին։
Հատուկ ուշադրություն դարձրեցինք հատկապես ընդունելության հետ կապված հարցերին եւ միջոցառման ավարտից հետո էլ մեզ բազմաթիվ հարցեր ուղեցին հավաքվածները, հենց ընդունելության հետ կապված։ Բնականաբար մեր ուսանողությանը հիմնականում հետաքրքրում են Օքսֆորդում սովորելու ֆինանսական կողմերը, եւ մենք փորձեցինք որքան հնարավոր է սպառիչ պատասխաններ տալ նրանց։
Աշխարհի բարձր վարկանիշ ունեցող համալսարան ընդունվելը լուրջ ջանքեր է պահանջում։ Ընդունվելուց հետո էլ կամ զուգահեռ պետք է ֆինանսավորում գտնել, ինչը պակաս աշխատատար գործընթաց չէ։ Լիլիթ Դարփինյանը, ով այս տարի է մեկնելու Օքսֆորդ, ֆինանսավորման հիմնական մասը արդեն ստացել է։
Լույս հիմնադրամն է ֆինանսավորում, ես ճիշտ ասած դիմել էին Ռաֆի Մանուկյան սքոլարշիփին, որը Օքսֆորդում սովորող հայ ուսանողներին ֆինանսավորում է, բայց այս տարի ինքը այս տարի ընդունվողներից ոչ մեկին չֆինանսավորեց, հետևաբար այո, մի ֆինանսավորման մեծ մասը լույս հիմնադրամն է։
Լույս հիմնադրամը արդեն նախապատրաստվում է հաջորդ տարվա դիմողներին օժանդակել։ Անահիտ Էվոյանը, ով լույս հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն է, նույնպես ներկա էր Արմակադի դասախոսությանը։
Ուսանողն ինքն է որոշում, ինքը մեր կրթաթուշակառուն է, թե չէ համապատասխանելով կամ չհամապատասխանելով մեր ունեցած չափանիշներին։
Ու լույսի ինբոքսը չի լցվելու։
Լույսի ինբոքսը պարբերաբար պատրաստվում է լցվելու եւ մաքրվելու։ Մենք նախապատրաստվում ենք հնարավորինս շատ դիմումների եւ ուսանող, որ այս տարի նաև այս փյուրքահայ մասը շատ ակտիվ կլինի դիմումների հարցում, որովհետև այս տարի ինֆորմացիան տարածվել էր հիմնականում հայաստանյան իրականության մեջ, բայց քանի որ ինֆորմացիան շատ արագաթև է, շատ արագ է տեղ հասնում, ու հուսամ, որ մյուս տարի արդեն կլինեն մարդիկ, ովքեր մեզ կդիմեն նաև այլ երկրներից։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Այստեղ մենք տեսնում ենք կատուն աղբամանի մեջ ու նա իր տեղում չի, հա, ինքը ուտելիք է փնտրում ըստեղության, մի վայրում, որտեղ միայն աղբն է, բայց ինքը սողաց է ու այդտեղ ուտելիք փնտրում, դա մեր իրականությունն է։ Եթե ուրիշ իրավիճակ լիներ, միգուցե կատուն ընկներ հավի հետևից, իրանք ինչ-որ սկսեն իրար ուտել, բայց իրանք երկուսն էլ սողաց են ու երկուսն էլ միաժամանակ ուտելիք են փնտրում աղբամանում, որտեղ պետքա միայն աղբը լինի, այլ ոչ կենթանիները։
Այսպիսի հակադրություններ էին տեղ գտել այսօրվա լուսանկարչական ցուցահանդեսում։ Լուսանկարների հեղինակները 28 երիտասարդներ էին Հայաստանից, Ուկրաինայից, Ֆրանսիայից եւ Գերմանիայից։ Երիտասարդներին մի տանիքի տակ էր հավաքել հակադրություններ խորագիրը կրող երիտասարդական փոխանակման ծրագիրը։ որի նախաձեռնողը համաշխարհային անկախ երիտասարդական միավորում հասարակական կազմակերպությունն է։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ եւ ծրագրի ղեկավար Հայկուհի Մարկարյանը նախ նշեց, որ այս ու նմանատիպ ծրագրերը շատ լավ հնարավորություն են տալիս երիտասարդներին ծանոթանալու այլ մշակույթի հետ ու ներկայացնելու մերը։ Բացի այդ, այլ ազգի երիտասարդների հետ շփման ընթացքում կոտրվում են մի շարք ստերեոտիպներ ու բարդույթներ, որոնք հատուկ են հայաստանցի երիտասարդերին ու հայկական ազգային մտածելակերպին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծրագրի թեմային, ապա Հայկուհին ասաց.
Թեման, որի սկզբանը ընտրվել էր ծրագրի համար, կոնտրաստներն էին, հակասությունները, եւ թե ինչպես ենք մենք դա հասկանում եւ ինչ ոլորտում դա կարող են գտնել, որովհետեւ երիտասարդներին ինքնին սեվանում էին մեծ մասամբ լինում եւ նույնիսկ կարողացան տեսնել հակասությունը, կոնտրաստները Երևանի եւ Սևանի միջեւ։ Նկարները երիտասարդները ուզում էին ներկայացնել քանդրությանը, որով եւ ուզում էին ցույց տալ, թե ինչ է իրենց համար ընդհանուր առմամբ հակասությունը եւ հատկապես հակասությունները Հայաստանում։
Հարցին, թե հատկապես ինչ հակադրությունների մասին է խոսքը եւ ինչ հակադրություններ պետք է նկատեին ու լուսանկարային ծրագրի մասնակից երիտասարդները, Հայկուհի Մարկարյանը պատասխանեց.
Առհասարակ առաջին օրերին իրենք փորձեցին իրենց համար պարզել, թե որ ոլորտներում են ուզում դրանք փնտրել, եւ ի վերջո, եթե ուղղակի նայեք մեր նկարները, դրանք մի քանի ոլորտ են կարծեք լույսի եւ շողքի միջև, դա ներկայացնելով ամեն ինչը, թեկուզ լավը եւ վատը, հարուստը եւ աղքատը, եւ ինչպես նաեւ փորձեցին ցույց տալ հակասությունները մեր միջավայրում առհասարակ գոյություն ունեցող բնությունը եւ տեխնիկան, կինը եւ նորը։
Ծրագրին մասնակից յուրաքանչյուր երկրից Հայաստանային ժամանել 7-ական մասնակից։ Բացի որևէ հակադրություն նկատելուց եւ լուսանկարելուց երիտասարդները նաեւ մասնակցել են դասընթացների, վարպետության դասերի, որպեսզի կարողանան ավելի պրոֆեսիոնալ լուսանկարել։ Մասնակիցները բաժանվել էին խմբերի ամեն խմբում յուրաքանչյուր երկրից 1-ական մասնակից։ Նրանք նախ Սևանում են եղել, ապա եկել են Երևան։ Լուսինեն Երևանից է պատմում, որ օրինակ երբ Սևան քաղաքում էին, հայաստանցի մասնակիցների համար հեշտ էր մյուսների հետ որևէ հակադրություններ գտնել, բայց ահա երբ եկան Երևան, գործը դժվարացավ, քանի որ իրենց համար Երևանում ամեն ինչ օրինաչափ էր ու դժվար էր նկատել հակադրությունները, մինչդեռ այլ ազգի մասնակիցների համար ավելի հեշտ էր։
Երևանում ամեն դետալ, յուրաքանչյուր ինչ-որ քար, նույնիսկ կախպը մեզ շատ ծանոթ էր ու հայերիս համար մեզ համար շատ դժվար էր այնտեղ ինչ-որ տարօրինակ յուրահատուկ ինչ-որ կոնտրաստային նյութ գտնել, բայց քանի որ իրենք մեզ հետ էին եւ օտարի աչքով էին նայում, բավականին ցենց հետաքրքիր բաներ ստացվեցին, մենք քայլում էինք փողոցով, իրանք մի հատ նայեք, մի հատ էսկոմ, նայեք մի հատ ենկոմ, մեր համար դա շատ տարօրինակ էր ու շատ հետաքրքիր էր, որ իրանք մեր քաղաքում էին, ուրիշի աչքով էին նայում։ Ինքն ենք ոչ թե հակասություն, որ ինչ որ մի բան մյուսին հակասում, այլ հակադրություն, այսինքն դա սխալ չի։ Մենք հիմնականում փտրում էինք հակադրություններ մի քանի ասպեկտներով։ Կարող է լույսի ստվերի, չափի, տարիքային, սերնդային հակադրություններ, կամ օրինակ ինչ որ մի առարկա գտնվում է մի վայրում, որտեղ ըստեյության չպետքա գտնվի, ինչ որ նման, որ աչքա ծակում, այսինքն նորմայից դուրս է։
Յանոշը եւ Ֆրանցիսկան Գերմանիայից են, առաջին անգամ են Հայաստանում։ Հետաքրքիր էր մասնակցել մի ծրագրի, որի ընթացքում բացահայտում ես, թե որ երկրի մասնակիցը ինչ մտածելակերպ ունի, ասացին նրանք։
Of course those contrasts between new and old and young and old but sometimes for me I saw a contrast but the Armenian guy he said oh no that's not a contrast that's just normal.
Մենք լուսանկարում էինք հակադրություններ հնի ու նորի մեջ, լույսի ու խավարի մեջ, բայց ինձ համար հետաքրքիր էր այն, որ եթե ես ինչ-որ հակադրություն էի նկատում, դա կարող էր օրինաչափություն լինել օրինակ հայաստանցի մասնակցի համար, եւ նա այդ երևույթների մեջ որևէ հակադրություն չնկատեր։ Սա էր ինձ համար ամենատպավորիչը՝ բացահայտել ինչ-որ երևույթների հակադրությունների, կոնտրաստների ընկալման տարբերությունները տարբեր երկրների մասնակիցների համար։
Interesting to get to know people from France, from Ukraine, from Armenia. I haven't met people from Ukraine and Armenia before, so it's really interesting.
Հետաքրքիր էր գալ Հայաստան ու ծանոթանալ հայաստանցի երիտասարդների հետ։ Հետաքրքիր էր իմանալ նաև ինչպիսի երևույթներն են հակադրություններ համարում այլ ազգի երիտասարդները։ Օրինակ ես լուսանկարել եմ մի հին մեքենա, որը գտնվում էր մի շատ գեղեցիկ ու ծաղիկներով լի դաշտում։ Դա ինձ համար իսկական հակադրություն էր։ Մասնակիցների թվում էր նաև ռուս երիտասարդ Միշան, ով հիմա բնակվում է Գերմանիայում։ Այն հակադրությունը, որ Միշան բացահայտել էր իր համար, նա չէր կարողացել նկարահանել։
Նա չէր կարողացել նկարել ու լուսանկարի տեսքով ներկայացնել ցուցահանդեսին, քանի որ իր համար իսկական հակադրություն են Հայաստանը, հայաստանցիներն ու աշխարհի մյուս երկրները իրենց բնակչությամբ։
В принципе, Армения, она сама по себе очень большой контраст ко всему, что я до этого видел. И сама Армения, сами люди – это довольно сильный контраст. Самое сильное впечатление от поездки – это люди. Я, к сожалению, не смог запечатлеть это на фотографии, потому что…
Հայաստանը մեծ հակադրության մեջ է այն ամենի հետ, ինչ ես մինչև այժմ տեսել եմ։ Հայաստանը ու այստեղ ապրող մարդիկ ինձ համար ամենաիսկական կոնտրաստն են ու հակադրությունը մնացած մարդկանց ու երկրների հետ, որտեղ ես եղել եմ։ Ու այս ուղևորությունից իմ ստացած ամենամեծ տպավորությունը այն մարդիկ են, ում ես այստեղ հանդիպեցի, նրանց ջերմությունը, հոգատարությունն ու հյուրասիրությունը։ Շատ ափսոս, որ այս հակադրությունը ես չէի կարող ցույց տալ լուսանկարի միջոցով։ Ես իրոք շատ ազդված ու տպավորված եմ նման հակադրությունից ու չէի սպասում, որ կհանդիպեմ նման մարդկային կոնտրաստների ու հակադրություն.
Честно говоря, не ожидал такого, потому что я был несколько раз на Кавказе, и такого гостеприимства я, честно говоря, не ожидал. Очень-очень приятно удивлен.
Анита Девосян, Макс Либерти.
Պատմել ֆիլմ, որը միայն զգացողությունների հիման վրա է, բայց ծափ է գալիս պարզումը։ Շատ փոքրիկ պատմություն է աղջկա մասին, ով ուզում է գնալ այնտեղից, որտեղ ապրում է։ Փոքրիկ քաղաքում, որտեղ նա չի տեսնում այն ամենը, ինչ որ շրջապատում է իրեն։ Մի օր քաղաք գալիս է մի երաժիշտ, որը նվագում է քաղաքի կիսադատար ինչ-որ սրճարանում, և դա փոխում է երաժշտությունը ավելի, շատ փոխում է աղջկա հայացքը, փոխում է նրա ընկալումը իր շրջապատին, նա սկսում է գնահատել այն ամենափոքրիկ բաները, քամուց խշխշացող տերևները, ծովի ալիքները, երբ կպնում են քարերին, սկսում է տեսնել այդ ամեն ինչը, երաժիշտը գնում է հաջորդ օրը, իսկ աղջկա պապիկը որոշում է նավակ սարքել, որով աղջիկը կարող է գնալ։ Սաղջիկը արդեն, նրան արդեն պետք չի գնալ, նա նստում է ափին ու նայում նավակին։
Հասմիկ Հովանիսյանը «Քամին», «Ծովը» և «Ես» կարճամետրաժ ֆիլմի սցենարի հեղինակը, ռեժիսորն ու պրոդյուսերն է։ 30 րոպեանոց այս փոքրիկ պատմության մեջ ամփոփել է իր զգացողություններն ու թաքուն մտքերը։ Հիմա կարող է ասել անգամ, որ ֆիլմը նաև նվիրվում է իր պապին, ով չհասցրեց դիտել այն։ Մոտ 5 տարի առաջ էր, երբ Հասմիկը թղթին հանձնեց իր գլխում պտտվող պատկերները, որոնք տարիներ հետո պիտի բավական փոփոխվեին ու ամփոփվեին փոքրիկ այս ֆիլմում։
Ամեն ինչ նրանից, որ ես շատ ուզում էի ֆիլմ նկարել, իրական այդ ժամանակ պարզապես կային զգացողություններ, հիմա էլ մեծ մասը սցենարի զգացողությունների հիման վրա, այն ժամանակ պարզապես տեսարաններ էին, որ երազում էի տեսել, այդ կիսեին եկել, հորինել էի, մտածել էի, որ ինչ կլիներ եթե։ Հետո ժամանակի ընթացքում անթաց մեկ չէր ստացվում, մեկ ինչ-որ խնդիրներ կային, մեկ ես էի հիասթափում թողում, վերջում իրականում ամեն ինչ հավաքվեց ու հենց այն պահին, երբ որ ես որոշեցի, որ պիտի սկսեմ ու պիտի այս անգամ չթողեմ, հանդիպեցի մարդկանց, ովքեր շատ օգնեցին, շատ վերապսեցին, շատ ոգևորեցին, մարդկանց, ովքեր պարզապես ասցին գնա ու նկարի։
Համին, ծովը և ես, սա խանդավառ երիտասարդների մի խմբի երազանքների, նպատակների ու նաև աշխատանքի արդյունքն է։ վրացական ծովափնյա փոքրիկ ավան, ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ, տեսախցիկ, մտքերը շարժվող պատկերների վերածելու հավատ ու համարձակություն։ Ահա բոլոր այն նախապայմանները, որ անհրաժեշտ են եղել արդյունքի հասնելու համար։
Միայն երկու գլխավոր դերասանները եկան այստեղից, մյուսներին Վրաստանից են գտել, Բաթումից, քանի որ այնտեղ ծանոթացա Բաթումի փառատոն ժամանակ մի աղջիկա հետ, ով նաև ֆիլմում էր, և ինքը ինքն էլ ոգևորվեց հենց այնպես ֆիլմ անելու գաղափարով, և օգնեց, հավաքեց մնացած կազմին, մի քանի օր ունեցանք Հայաստանում, մնացածը երկու շաբաթ պարզապես 7 հոգով վերկացանք ու գնացինք Բաթումի մոտ Մախինջաուրի կոչվող ավանում էինք ապրում, և նկարում էինք, դժվար էր, հորինում էինք, չորտեղեր թիլտվեց չունեինք, չորտեղեր, չգիտեմ, ոչ մի բան չունեինք, պահիտակ ուրիշ բան էինք նրան փոխում էինք ըստ հնարավորությունների, բայց շատ հետաքրքիր էր։ Բոլոր գիր ենտուզիաստների օգնությամբ, որովհետև բոլորը հենց այնպես հենց միայն նրան, որ ուզում էին օգնել, միացան, ասենք, բեմադրող օպերատորը, լուսավորողը, հնչյունավորողը, բոլոր ընկերները, ովքեր միացան եւ կարողացան օգնել։ Դերասանները, ովքեր իրական դերասաններ չեն, պարզապես հավատացին մեկի, ով ունի երազանք ֆիլմ նկարելու։ Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ ով դրամատիզ ամբողջ նկարահանման տեխնիկան, երկաթ գծերը, ովքեր պարզապես տեսան երիտասարդներին, տվեցին տոմսեր, որպեսզի գնան իրականացնեն իրենց երազանքը, այսինքն Սիրարների այգինով վերցրեց եւ ցուցադրեց ֆիլմը պրեմիերայի համար։ Այսինքն շատ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են օգնել ինչ-որ բանով, ովքեր պատրաստ են, ովքեր կարող են հավատալ։
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ Հասմիկ Հովանիսյանն իր կինոփորձը ձեռք է բերել նախ Հայ ֆիլմի կինոդպրոցում, ապա նաև Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնում, որտեղ այսօր էլ աշխատում է։ Միջազգային տարբեր փառատոներ այցելելու իր փորձառությամբ շատ լավ է հասկանում, որ լուրջ կինոմուտք գործելու համար դեռ երկար ճանապարհ պիտի անցնի։
Հնարավոր է, շատ դժվար է, հետո առաջինը, երբ որ անում ես, հասկանում ես, որ ահավոր շատ բան ունես դեռ սովորելու, հետո սկսում ես սովորել, հիմա արդեն պիտի ավելի լուրջ, ավելի պրոֆեսիոնալ, այսինքն առաջին անգամ կարող ամեն ինչ լինի ենթուզիազմի վրա, որոշես անես, լինեն մարդիկ, ասեն, հա գայ, ասենք քեզ օգնում ենք, հետո արդեն շատ ավելի զգում ես, որ հաջորդի համար շատ ավելի լուրջ պիտի մոտենաս այդ ամեն ինչին։ Անպայման շատ բան ունեմ դեռ սովորելու ու հաջորդը արդեն միցնեմ շատ ավելի լավ կլինի, ավելի լուրջ, ավելի պրոֆեսիոնալ։
Հասմիկ Հովանիսյանի հորինած քամին փչում է ծովից ու տանում դեպի փոքրիկ, բայց շատ հուզիչ մի աշխարհ, հատկապես հրաշքների պատրաստ հանդիսատեսին է ուղղված ծովափնյա քամուց սնված այս ֆիլմը։
Բոլոր նրանց, ովքեր նկատում են ինչ-որ փոքրիկ բաներ, հրաշքներ զգացողցնել, բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են դա նկատել, նրանց, ովքեր ուզում են օգնել ուրիշներին, որ դա նկատեն, չգիտեմ, բոլորին։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում ես եմ Միջե Վակցինան։ Երևանի ակումբային անցուդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն դիջեյներն ու փարթիները, նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ և մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում ինձ հետ դիջեյ Վակցինա։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։